naš gost. Lepo pozdravljeni. Smo na pragu adventnega časa, ki nas vabi, da se poglobimo vase in da ne le na adventnih venčkih prižigamo luči, ampak predvsem v svojih srcih in da vedno bolj odpiramo vrata Bogu, odrešeniku, Jezusu detetu, ki prihaja k meni in k tebi. Kako to storiti? Kako spoznati njegovo zastonsko ljubezen? To nam je v pogovoru povedal brat Ignacio Larrañaga, španski kapucin, ki je predvsem v Južni Ameriki, pa tudi drugod po svetu znan kot ustanovitelj delavnic molitve in življenja. Letos ni bil prvič v Sloveniji, a vedno znova ga naša dežela navduši, predvsem pa navdušuje on. Svojo držo, s tem, kar pove in predvsem s tem, kar živi. V pogovoru, ki je nastal konec avgusta pri svetem Jožefu pri Celju, boste slišali, kako je stopil na svojo pot duhovništva in redovništva. Iskreno bo spregovoril o iskanju Boga in nas navdušil ter opogumil, da v tem iskanju vere nikoli ne obupamo. Zato ostanite z nami in prisluhnite zanimivemu pogovoru. Brat Ignacio Larrañaga, hvala, ker ste nas obiskali. V teh dneh ste imeli duhovne vaje izkušnja Boga, to v Celju. Kako se počutite v Sloveniji?
In Slovenija me je sentido maravillosamente in varios aspectos.
V Sloveniji sem se počutil čudovito in to v več pogledih. Najprej zato, ker so bili tisti, ki so se udeležili srečanja izkušnja Boga, zelo globoko duhovni, bolj kot v drugih deželah. Seveda sem bil omejen zaradi jezika, a je bila s pomočjo prevajalca tudi ta težava rešena. Potem pa seveda tudi zaradi kratkih sprehodov po vaši deželi, predvsem v naročju gora. Tu sem se lahko samo čudil, kako neverjetni so tukajšnji ljudje. Vse je tako lepo urejeno in zelo ustvarjalno. Polja so do zadnjega kotička skrbno obdelana, hiše so lepe in vse okoli njih čisto, okrašene so z rožami. To je nekaj enkratnega. V meni ostaja vtis, da živijo v tej deželi posebej izbrani ljudje. Skratka, moj vtis je izjemen. Tega seveda ne govorim zato, ker ste od tu, ampak tako resnično čutim.
Rojeni ste v Španiji, sedaj je vaš dom na drugem kontinentu. Nam lahko predstavite svojo družino in mladost?
Yo nací en Loyola, donde nació San Ignacio de Loyola.
Rodil sem se v Loyoli, le kakšnih 200 ali 300 metrov daleč od kraja, kjer se je rodil sveti Ignacij Loyolski. Le da je on sveti Ignacij Loyolski, jaz pa sem preprosto Ignacij iz Loyole. Rodil sem se v baskovski deželi. Ko sem bil še otrok, sem se zaradi različnih okoliščin, o katerih bi lahko na široko govoril, srečal s kapucini. Ustavljali so se in prebivali pri nas, ko so po naših krajih hodili prosit miloščino. Tako sem se povezal s kapucinskim semeniščem v mestu Alsasua. In tako sem postopoma in ustrajno napredoval, ter vstopil v kapucinsko semenišče v Alsasui in od tam so sadovi mojega življenja. Sem torej Bask, brat kapucin. V družini nas je bilo 9 otrok. Ena od sester je bila redovnica frančiškanka Marijina misionarka. Več kot 30 let je bila v Kongu, kjer je hudo zbolela in po povratku v Španijo kmalo umrla. Mlajši brat pa je umrl v nesreči. Danes nas je torej še 7.
Kako sta se v vas rojevala redovni in duhovni poklic?
Los primeros pasos fueron los que acabo de decir. Venían los capuchinos, hermanos.
O prvih korakih sem že spregovoril. K nam so prihajali in občasno pri nas prebivali kapucinski bratje laiki, ki so nabirali miloščino. Ker so vedno govorili o semenišču, so me z leti navdušili, tako da sem vstopil v malo semenišče v Alsasui. Glede samega poklica pa je zgodba veliko daljša. Gre za vprašanje zvestobe, usponov in padcev, dvomov. Poklicanost je velika skrivnost. To je podobno kot med možem in ženo, ki se kar naenkrat znajdeta v težavah, pa jih rešita in sta spet srečna. Ko se težave ponovijo, jih skušata rešiti. Nekaj podobnega se dogaja tudi na poti Božjega klica, kar je redovniški in duhovniški poklic. Pojavljajo se dvomi, trenutki omahovanja, pa spet gorečnosti in navdušenja. Človek je pač takšen, da ga pot vodi preko vzponov in padcev. V prvih letih je bilo tudi v mojem življenju tako. Nikoli nisem imel duhovnega voditelja. Dvome, ki so prihajali v tem mladostniškem obdobju, sem reševal z nekim zelo živim spominom, ki je naslednji. Ko smo bili otroci še majhni, imeli smo 7, 8, 10 let, nas je naš oče ob večerih velikega tedna posedel po tleh v polkrogu okrog sebe in nam solzami v očeh govoril o trpljenju našega gospoda Jezusa Kristusa. To se je zelo močno in globoko vtisnilo vame. Predvsem to, ko sem videl jokati mojega očeta zaradi Jezusovega trpljenja. Ko sem torej imel 15-18 let in so prihajali dvomi, namesto da bi se posvetoval, sem se zatekal k spominom na mojega očeta. To me je ganilo in nadaljeval sem pot. Tako sem s tem spominom na očeta premagoval velike težave.
Acudía al recuerdo de mi padre, me conmovía todo y seguía adelante. Y así superé grandes dificultades con el recuerdo de mi padre.
Brat Ignacio Laranjaga, ste ustanovitelj delavnic molitve in življenja. Nam poveste, kako ste sami izkusili lepoto, globino in moč molitve in srečanja z Bogom, preden ste svojo izkušnjo obogatili druge.
Primeramente hubo efectivamente una experiencia de Dios especial que describe.
Najprej naj spregovorim o tem, da sem dejansko imel posebno izkušnjo Boga, ki jo precej obširno opisujem v knjižici Vrtnica in ogen. Izkusil sem večno, zastonsko in ganljivo ljubezen ljubljenega očeta, mojega Boga očeta. O tem bi lahko človek govoril na dolgo in široko. Toda ta močna izkušnja je popolnoma spremenila moje mišljenje in je zavedno ali pa nezavedno vplivala na vse moje nadaljnje življenje. Vse moje knjige so na nek način nastale pod vplivom te izkušnje. Vse oznanilo, ki sem ga posredoval v teh letih, na nek način izhaja iz te izkušnje. Od tu izhaja vse, kar bi lahko poimenovali specifično za Ignacija Laranjaga. To je pomembno imeti pred očmi, ker prav to razloži vse. Po drugi strani pa sem od te izkušnje naprej začel odločno gojiti globoko prijateljstvo z Bogom, kolikor sem pač z moje strani zmogel. Vzel sem si določen močan čas, da sem bil z Bogom. Umikal sem se v samoto gora, Andov in tako dalje. To je trajalo precej dolgo. Iz teh izkušenj z Bogom sem začel pisati. Prva knjiga nosi naslov Pokaži mi svoje obličje. Temu pa je sledilo še 17 drugih knjig. Živel sem torej globoko oseben odnos ljubezni in ganjenosti z mojim Bogom. Z Bogom, ki je očka, tako kot nas je učil Jezus, Aba.
Yo le he dado importancia a esto. Al encuentro con Dios en silencio y soledad, como hacía Moisés, como hacía Jesús, como hacía Francisco y otros muchos.
Pomembna so bila srečanja z Bogom v molku in samoti, kot so to delali Mojzes, Jezus, Frančišek in mnogi drugi.
Busquen mi rostro, busquen mi rostro.
Skratka, to, kar tolikokrat ponavlja Sveto pismo. Iščite moje obličje. Iščite moje obličje. Tvoje obličje iščem, Gospod. Tako nenehno ponavlja Sveto pismo. Nisem počel drugega, kot iskal Gospodovo obličje. V tem sem bil zelo srečen in nisem imel težav. Le-te so se reševale samo s tem, da sem pogosto obiskoval tega ljubljenega očeta. Ko sem se ga spominjal, me je ganilo, kako so se stvari reševale. In tako je potekalo vse moje življenje.
Los problemas se solucionaban solamente acudiendo a ese padre querido que en cuanto lo recordaba me emocionaba y no existían problemas. Y así fue toda la vida.
Danes, brat Ignacio, ste neke vrste romar sveta, saj z delavnicami molitve in življenja prinašate novo evangelizacijo na vse celine. Kje vse delavnice živijo, kako ste organizirani?
Y me di cuenta, me llamaban para dar charlas. Y me di cuenta,
med izkušnjo Boga pa se je začelo moje nenehno popotovanje. Zgodilo se mi je, da sem imel več nagovorov tudi v številnih bogoslovnih semeniščih. Ob tem pa sem opazil, da se običajno v semeniščih ne uči moliti, vsaj ne na urejen, metodičen in sistematičen ter izkustven način. V tem smislu se molitvi ne daje posebne pomembnosti. Kasneje sem opazil, da je v katoliški cerkvi velik poudarek na delitvi zakramentov, veliko bogoslužnega življenja. Ljudje ponavljajo in ponavljajo molitve. Ni pa tistega globokega vstopanja v intimen in prijateljski odnos, ko je človek zares na samem z njim, ki vemo, da nas ljubi. Ni odnosa notranjih globin z notranjo globino. Pri tem se ne ustraja, tega se ne uči, temu se ne daje posebnega pomena v katoliški cerkvi, čeprav papeži v zadnjem času ponavljajo in kličejo: učite moliti, učite moliti. Vendar se ne uči moliti na urejen, metodičen in sistematičen način. Tako sem opazil v katoliški cerkvi veliko praznino. In tako sem začel razmišljati, kako bi lahko to praznino zapolnil. V teku let sem pisal in organiziral vse to, kar imenujemo delavnice molitve in življenja. Moje delovno polje je torej že 27 let, da bi vse to razširili po vsem svetu. Predvsem pa si prizadevam pripraviti može in žene, ki bodo sposobni vse to poučevati Božje ljudstvo v majhnih skupinah. To je bilo torej moje delovno polje. Prav v tem času po svetu predvidoma obiskuje delavnice molitve in življenja več kot 200 tisoč ljudi. Računamo, da je v teh 27 letih obiskovalo delavnice molitve in življenja nekje med 12 in 13 milijoni ljudi. Čeprav so to majhne skupine, pa skupaj vendarle to predstavlja veliko množico ljudi. Medtem pa sem jaz nadaljeval s srečanji izkušnja Boga, kjer govorim o Bogu in učim, kako biti v odnosu z Bogom. Seveda pa ne gre le za odnos z Bogom, ampak tudi za to, kar imenujem. Učiti ljudi, kako živeti, da bi manj trpeli. Tako so vse moje knjige prepletene z Božjim in človeškim. Se pravi, da opletam psihologijo in antropologijo ter podobne vede, ki se povezujejo z vero in molitvenim življenjem.
In lo que uno ha conseguido es que miljares y miljares y miljares de personas.
Mirno lahko rečem, da je zaradi tega na tisoče in tisoče ljudi spremenilo življenje, da so dosegli notranji mir, moč za življenje. O vsem tem govorijo sami. To je bil bolj ali manj moj način življenja.
Bueno, y en eso ha consistido más o menos el género de mi vida.
V delavnicah molitve in življenja ljudje spoznavamo, da nas ima Bog neskončno in čisto zaston rad. To je evangelij, to je vesela novica. Zakaj nam je niso povedali že prej?
La iglesia en general, no se insiste fuertemente en el amor gratuito de Dios, no se merece.
Doslej v cerkvi nasplošno nismo poudarjeno in ustrajno govorili o zastonski božji ljubezni, ki je ne zaslužimo, si je ne pridobimo, ampak jo preprosto prejmemo. Zastonsko se daje in zastonsko se sprejema. Torej so tudi grešniki in vsi tisti, ki jih imamo za hudobne, ljubljeni. Jezus se je družil z vrsto ljudi. Približal se jim je, da bi jim povedal, da so oni še posebno ljubljeni. Če je kakšna bolezen, ki jih muči, je to prav pomankanje ljubezni. Ker niso občutili ljubezni, so imeli vse te življenjske težave. Ko jim torej oznanja večno in zastonsko božjo ljubezen, so se ti ubogi grešniki spremenili in se približali Bogu in tudi med seboj so postali bolj prijazni. To je Jezusova drža, vendar se tega v cerkvi ne poudarja. Morda mi celo nekoliko pretirano, preveč navdušeno in zavzeto poudarjamo to plat. Vendar je bilo potrebno, kajti ljudje še vedno živijo neko vero, ki jo zaznamuje strah, nagrada in kazen, greh in krivda. Cerkev nasplošno še vedno, čeprav je res, da se je marsikaj spremenilo, v precejšnji meri ustraja pri prej naštetem. Mi pa prinašamo veselo novico, ne slabe novice, češ, če boste tako nadaljevali, boste kaznovani, kajti samo vesele novice spreminjajo in posvečujejo. Zato sem oznanjal ta načela, ki so zame bistvo Jezusovega razodetja. Po moje so Judje Jezusa umorili zaradi tega nauka, kajti zanje je bilo sveto reči, ljubi svojega prijatelja in sovraži svojega sovražnika. Za Jude je to načelo nekaj svetega, ljubiti prijatelja in sovražiti sovražnika. Zdaj pa pride Jezus in pravi, da je treba ljubiti sovražnika in delati dobro tistemu, ki nam dela slabo. Če ti vzamejo suknjo in daj še srajco, če ti kaj ukradejo, jih ne ovadi. Vse to najdemo pri evangelistu Luku, o katerem se malo govori. V šestem poglavju je cela vrsta podobnih primerov. Če ravnate kot pogani, kakšno zasluženje imate. To delajo tudi grešniki. Mislim, da lahko rečem, da se to v cerkvi ni dovolj poudarjalo. Mi pa smo poudarjali prav to, morda celo malce pretirano ali pa preveč navdušeno, da bi se ljudje čutili ljubljene in od tod se prebuja življenje, kajti ljubljeni ljubijo. Končno samo ljubezen dela čudeže spreobrnjenja in spremenjenja. Zato si prizadevamo, da bi se ljudje čutili ljubljene in bi doživeli zastonsko in večno božjo ljubezen. To je bilo moje življenje. Mislim, da je bila odločitev pravilna in da sem prav razumel Jezusa. Prepričan sem namreč, da je Jezus z drugimi besedami in drugimi primeri, zgodbami, pripovedmi, prilikami govoril prav to. Zato mi ni žal. Lahko bi sicer počel druge stvari, vendar je to korenina in temelj evangelija in globoka novost evangelija našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prav to je novost evangelija, zastonska božja ljubezen. Pri delavnicah molitve in življenja v prvem in drugem srečanju zelo poudarjamo prav to in ljudi to oznanilo začudi in preseneti, kakor da ga še niso nikoli slišali, čeprav je navzoče v evangeliju našega Gospoda Jezusa Kristusa. Še nikoli pa ga niso slišali oznanjati s tolikšnim navdušenjem, kot ga podajamo mi.
Con esta doctrina que nunca habían oído, está en el Evangelio de Jesucristo, pero no lo habían oído con ese apasionamiento con que nosotros decimos.
Pravite, da ko človek izkusi Božje prijateljstvo, hoče tudi sam postati oziroma ostati Jezusov prijatelj in apostol sredi tega sveta. Zakaj se v tem času bojimo spoznati Boga? Zakaj toliko ljudi beži pred njim, celo v različne omame?
Sobre todo es el caso de la juventud moderna, ¿no? Que se lanza
To je predvsem primer moderne mladine, ki zauzeto išče kakršnokoli in čim več zadovoljstva, vznemirljiva občutja, skratka nekaj, kar bi jih potešilo. To išče. Toda slej ko prej se zaveda, to ne napolni njegovih globin. Kajti mi smo neskončni vodnjaki, ki jih neskončno število končnosti nikoli ne bo moglo napolniti. Bog nas je ustvaril po svoji podobi in sličnosti. V zadnji globini vsakega človeka je vtisnjen Božji podpis. Božje obličje samo, kajti podpis je njegovo obličje in mi, naj se tega zavedamo ali pa ne, iščemo njega. Vede ali ne vede, torej iščemo njega. Mi pa lazimo za vsemi ustvarjenimi rečmi, tudi vse te ustvarjene reči skupaj ne zapolnijo te praznine, tega neskončnega vodnjaka, ki je človeška duša. Tudi zato se včasih dogajajo samomori. Pozornost vzbuja dejstvo, da statistika o samomorih govori, da je med tistimi, ki si vzamejo življenje v deželah blagostanja, v deželah prvega sveta, vedno več mladih. Prav zato, ker te praznine ne more nobena stvar napolniti, iščejo užitke, poskušajo s tem, pa spet z drugim, pa se ne napolni. Nikoli se ne napolni, zato življenje nima smisla in si ga nekateri vzamejo. To se zdi, da naj bi bil globinski razlog samomorov, predvsem pri mladih. Globlji razlog je torej v tem, da smo neskončni vodnjaki, ki jih neskončno število končnosti nikoli ne bo moglo napolniti. To preprosto ne gre. Samo neskončni torej lahko napolni neskončno globok vodnjak. Zato se trudimo, da bi Boga, vendar živega in resničnega Boga, ne abstraktnih teoloških idej o Bogu, dojeli in začutili v osebnem odnosu. Jaz in ti. Intimnost z intimnostjo. Biti z Gospodom Bogom, mojim ljubečim in ljubljenim Bogom očetom. In od tud naprej bo ta Bog, ki sem ga globoko občutil v osebni molitvi, napolnjeval moje življenje z veseljem, pregnal strahove, bojazni, tesnobe in mi vrnil smisel življenja, ki daje vrednost vsem drugim vrednotam. Tisti, ki ima to izkušnjo, ko se zaveda, da ima v sebi živega in resničnega Boga, popolnoma napolnil vse praznine in dal vse splošni smisel človekovemu življenju, veselje do življenja in vse drugo.
Entonces, el que tiene experiencia de eso se da cuenta que cuando tiene al Dios vivo y verdadero, eso llena enteramente todos los vacíos y da el sentido general a su vida y la alegría del vivir y todo eso.
V delavnicah molitve in življenja brat Ignacio Laranjaga vedno poveste, da je rast v Bogu počasna in da nas koraki nazaj ne smejo prestrašiti. Ves čas poudarjate postopnost, korak za korakom.
Estas son las condiciones para la vida con Dios que nosotros ponemos, ¿no? Una paciencia infinita con Dios. El último día yo...
To so pogoji za življenje z Bogom, ki jih postavljamo. Neskončna potrpežljivost z Bogom. To je temeljno, kajti on in mi smo v različnih orbitah. Zato njegova pravila niso naša pravila. Mi hočemo hitro, konkretno, učinkovito, otipljivo. Predvsem pa, da se nam stvar obrestuje. Življenje z Bogom pa ni nič od tega. V bistvu je življenje z Bogom stvar vere. Bistvo vere pa je gotovost, ne neko občutje. Zato mladi nimajo potrpežljivosti. Velikokrat ponavljam ljudem, da naj tisti, ki se je odločil za življenje z Bogom, sede na hišni prag, ga pričakuje in mirno sprejema njegov molk, zamujanje in odsotnost. Ohranja pa naj upanje. Prvo poglavje duhovnega življenja je potrpežljivost z Bogom. Zato Boga ne razumemo, iščemo ga z vso dušo in vendar nič ne občutimo. Ljudje kaj hitro zaključijo, izgubljam čas.
No, hay que tener mucha paciencia, que es el arte de saber, no de sentir, es el arte de saber.
Potrebno je biti zelo potrpežljiv. Potrpežljivost pa je umetnost vedenja, ne čutenja. Kaj moramo vedeti? Da smo on in mi v različnih orbitah. On je v orbiti zastonskosti, mi pa smo v orbiti čutenja, povračila. To, kar skoraj vedno manjka tistim, ki vstopajo v osebni odnos z Bogom, je prav potrpežljivost. Umetnost vedenja, da so stvari pač takšne. Vedeti je treba, da je ta pot počasna in se razvija, da nikakor ni nekaj vnaprej predvidljivega. Med milostjo in naravo je neke vrste igra. Milost zato, ker je milost in zastonskost vedno zbega, ker je nepredvidljiva. Narava pa je zato, ker je narava tudi nepredvidljiva. Tako se povežeta dve nepredvideni stvari. Ljudje se torej odločijo za molitev, pa se jim nič ne zgodi. Zato postanejo nepotrpežljivi, češ izgubljam čas, zato se ni vredno več truditi. Manjka torej potrpežljivosti, ki je umetnost vedenja, da so pač stvari take, počasne in se razvijajo korak za korakom. Poleg potrpežljivosti pa je potrebna tudi vztrajnost. Samo po tej poti se rojevajo veliki božji možje in žene, po poti potrpežljivosti in vztrajnosti. Počasi, vendar tudi vztrajno.
Lentas evolutivas poco a poco y de consiguiente perseverancia detrás de la paciencia.
Kako v stiku z Božjim presežnim ohraniti stik z realnostjo ali kako biti kristjan, da nas bodo spoznali po delih?
Če gre za resnično, pravo molitev, ne pa za beg, avtentično srečanje z Bogom, ki je velikonočni Bog, ki spreminja in v človeku pušča nek nemir. Ta Bog zagrabi človeka in ga iztrga iz njegovih egocentričnih krogov ter ga vrže v svet ljubezni, v svet ljubezni. On je Bog ljubezni. Če se duša resnično in iskreno prepusti temu Bogu, Bog zgrabi tega človeka in ga vrže v svet ljubezni. Ljubezen pa ima na tisoče oblik in načinov. Išče predvsem tiste, ki niso ljubljeni. Kakšno zaslugo ima človek, ki ljubi tistega, ki ga vsi ljubijo? Kakšno zaslugo ima človek, če je naklonjen tistemu, kateremu so vsi naklonjeni?
Pero la cuestión es buscar en derredor de uno personas menos amadas.
Toda vprašanje je iskati okoli sebe ljudi, ki so najmanj ljubljeni, zaradi njihovih osebnih pogojev, zaradi njihove osebnostne strukture, zaradi mnogih drugih dejavnikov, niso ljubljeni. To so možje in žene, ki nas obdajajo in niso ljubljeni. Pravi kristjan, ki je bil osvobojen samega sebe in se vrže v svet ljubezni, mora najprej iskati tiste, ki niso ljubljeni, oziroma nje, ki so manj ljubljeni, in jim ponuditi pozornost, bližino, milino, ljubezen, kajti prav to potrebujejo. Pravi Bog in resnična molitev ne nosite v sebi nikakršne nevarnosti, ki ste jo omenili, kajti pravi Bog je tisti, ki nikoli ne pušča pri miru, čeprav ti vedno podarja mir, vendar te ne pušča pri miru. Iztrgate iz egocentričnih krogov in običajno vrže v svet ljubezni. Tam pa moraš ti opaziti tiste, ki potrebujejo ljubezen, posebno pozornost, in se jim podariš, kot je to storil Jezus. On se je družil s tistimi, ki niso bili ljubljeni. To je bila skupina izobčencev iz Hodnice, ki so jo imeli farizeji za obsojene, ki niso bili deležni običajnega družbenega življenja. Jezus se je najraje družil s takimi, da bi jim lahko povedal, da jih Bog ne bo kaznoval, ampak da jih Bog Oče prednostno ljubi. To je tipična logika Boga, ki je ljubezen. oni so prednostno ljubljeni.
Naš gost je brat Ignacio Larrañaga, ustanovitelj delavnic molitve in življenja, ki jih v tem času po svetu predvidoma obiskuje več kot 200 tisoč ljudi. Strah je v človeku prisoten že od nekdaj, le v različnih oblikah se pojavlja. Kako se zaupati v Božje roke, da nas ne bo strah življenja, preizkušen, izgub?
Es cuestión de experiencia. Cualquiera que tiene una mínima, pero verdadera experiencia de Dios, trato de amistad y sentirse amados y queridos por él, lo primero que desaparece es el miedo.
To je vprašanje izkušnje. Kdor ima čisto majhno, vendar resnično izkušnjo Boga, prijateljski odnos, ko se zares čuti ljubljenega, je prva stvar, ki izgine prav strah na katerikoli stopnji. Celo strah pred smrtjo izgine. Ko človek občuti večno in zastonsko Božjo ljubezen, njegovo ljubečo navzočnost in ko veruje, da je on moj oče, stvarnik sveta, je moj Bog in moje vse. On me spremlja, bdi nad menoj, ko spim, podnevi me spremlja, kamorkoli grem. Zato avtomatično izgine strah. To vam lahko povem na podlagi vsega tistega, kar sem slišal o drugih, predvsem pa iz moje lastne izkušnje. Prvo, kar izgine, je torej strah. Potem pa se v človeku naseli mir, občutje miru in gotovosti, psihične moči in lahko bi še naštevali. Gotovost. Nič in nihče mi ne more več škoditi. Zato sem miren in gotov v tvojih rokah. Stori z menoj, kar hočeš. Tukaj se nič ne more zgoditi.
Esa sensación hay que vivir la presencia de Dios para sentir que la realidad es así.
To občutje pride, ko živiš Božjo navzočnost, ko občutiš, da je dejansko tako. Resnični Bog te osvobaja vseh strahov, tesnob in podobnih stvari in ti da v zameno mir.
Brat Ignacio Laranjaga, napisali ste že več knjig, ki jih lahko beremo tudi v slovenščini. Hvala za nje. Kako dela nastajajo? Ker v njih razodevate, kako doživljati Marijo, vzpostaviti odnos z njo in preko nje z Jezusom, je najbrž temeljno, da je vaš odnos do Boga pristen in resničen. V knjigi Marijin molk ste zapisali, da se je evangelij rodil v Marijinem srcu. Zakaj?
Yo sospecho. No hay datos evangélicos explícitos. Yo sospecho.
Jaz domnevam, ni eksplicitnih evangeljskih dejstev, da je Jezus, ko je bil še otrok, deček, ko je odraščal mladeniča, opazoval svojo mater in mati samo sebe definira, samo pomislite s kakšnimi besedami. Velike reči mi je storil on, ki je mogočen, ker se je ozrl na nizkost, ponižnost svoje dekle. Definirala se je kot anavim, kot uboga v Bogu. Tako spregovori sama o sebi. In kasneje, vse, kar se pojavi v evangelijih, lahko rečem, da v tej ženi ni ego. Je torej čista ničla, ničla, ničla. Potrebno je na primer videti njen odziv v Kani Galilejski. Katera koli druga žena bi jokala, bi vzkipela, kričala. Tako odgovarjaš svoji materi ali kaj podobnega. Ona pa nič od tega. Oddali se brez kakršnekoli razlage. Gre in poišče služabnike, ne glede na odgovor, ki ga je dobila. Storite, kar vam poreče. Navides je bil Jezusov odnos do nje trd, toda ona tega sploh ni občutila. Njen ego je bil čista ničla. Zato računam, da je bila Marija predvsem in nadvse uboga iz Nazareta v globokem pomenu besede. Uboga iz Nazareta. Ona samo sebe definira prav s temi besedami in se uvršča. Angel Gabriel, jaz nisem drugega kakor gospodova dekla, kar pomeni, sem anavim, hči duhovnosti, ki izhaja iz časov preroka Sofonija. Poznavalci pravijo, da je bila v Jezusovem času precej močna skupina teh. Marija se uvršča kot ena od teh. Ko pravi, jaz sem le gospodova dekla, nima pravic. Moje pravice so v Božjih rokah. To, kar bo on rekel, bom izpolnila, brez godrnjanja. Ponižnost, ponižnost. Pride Jezus in kako se definira? Učite se od mene, ki sem, kaj sem? Ubog in ponižen, krotak v srcu. Enako kot se definira mati, se definira tudi sin.
Entonces, para mí, Jesús fue copiando a su madre. O su madre directa o indirectamente, influyó poderosamente.
Zato je po moje Jezus posnemal svojo mater. Ali pa je njegova mati posredno ali pa neposredno močno vplivala na Jezusa. Jezus je tisti, ki izginja, bistveno izginja. Kolikokrat nam povedo evangeliji, nikomur ne povejte, nikomur ne povejte. Sistematično je zavračal vso slavo, kajti ta pripada le očetu. Vsa slava samo tebi. Posveti svoje ime. To je edina stvar, ki mu je bila pomembna. On sam pa izginja. Od koga se je Jezus tega naučil? Po moje se je tega naučil od svoje matere, ki je tudi povsem izginjajoča.
Entonces, en ese sentido, el evangelio es fruto del corazón de María.
V tem pomenu je torej evangelij sad Marijinega srca, Marijinega življenja. Ona je uboga in ponižna v Bogu.
La pobre y humilde de Dios.
Asizi je rojstno mesto svetega Frančiška, svete Klare vseh frančiškovskih rodov. Tja se tudi vi radi vračate, brat Ignacio. V čem vas najbolj nagovarja?
En primer lugar, no se trata de Asiz.
Najprej naj povem, da ne gre za Asizi. Vsa frančiškovska epopeja se je udejanjila kakšnih 5 kilometrov iz Asizija, pri Porciunkuli. Tam se je zgodilo odkritje evangelija. Prvi bratje so prihajali tja, tam jih je Frančišek Asiški poučeval, od tam so odšli v Rim k papežu Inocencu III. Vrnili so se, končno Frančišek tu tudi umre. Tu v kapelici svete Marije Angelske je odrezal lase sestri Klari. Skratka, na tem kraju se je zgodila vsa frančiškovska epopeja. Ne v Asiziju, ampak pri Porciunkuli. Najprej je treba upoštevati to dejstvo. Jaz sem prebiral dokumente, pa tudi obiskal vse te kraje, hodil po njegovih stopinjah, bil v vseh samotnih bivališčih, 9 je, raztresenih po gorovju v srednji Italiji.
E me convenci de que el corazón del franciscanismo está en la Porciunkula.
Predvsem pa sem napisal knjigo Naš brat iz Asizija. Tako sem se prepričal, da je srce frančiškovstva pri Porciunkuli. Od tam je vse vzklilo, od tam se je vse širilo. Velike intuicije izhajajo od tam. Zame osebno so najlepši Frančiškovi samotni kraji, ki so visoko v hribovju, daleč proč in od njih čudoviti pogledi na dolino in okolico. Najbolj tipično in posebno Frančiškovo se je zgodilo v teh samotnih, oddaljenih krajih, začenši pri Porciunkuli. Sicer pa gre za dolgo in kompleksno zgodbo. Frančišek Asiški je ubog in ponižen. V zadnjih letih sem odkril, da je sveti Ignaci Lojolski od svojih prvih jezuitov veliko bolj radikalno zahteval uboštvo kot sveti Frančišek. Bral sem številne dokumente in vsako leto preberem enega od življenjepisov. Ignaci je tukaj presenetljiv.
Ja, los novicios te les enviaba un mes sin un peso en el bolsillo, los enviaba a hospitales.
Že novince je pošiljal za en mesec brez prebite pare v različne bolnišnice. Svojim delom si pomagajte, bodite kakor drugi, ki so v potrebah. In oni, njegovi prvi tovariši, so hodili od mesta do mesta. Spali so v atrijih ob cerkvah. Dejansko je bil Frančiškov način. V tem smislu je bila zahtevnost svetega Ignacija močnejša od svetega Frančiška. Toda veličina svetega Frančiška ni v tem. Veličina svetega Frančiška je v tem, da se je boril na življenje in smrt, da bi bil resnično ubog in v srcu ponižen, kakor Jezus. Zato se je boril na življenje in smrt. Veliko je trpel. Vstopil je v temno noč duha, kar je trajalo verjetno 3 ali 4 leta. Bil je do konca zavzet. Ni bil nek romantičen Frančišek. Bil je borec, ko je šlo za to, da bi bil ubog in ponižen kakor Jezus. Pri tem ni bil popustljiv. To je nekaj, kar vzbuja občudovanje. Zato bo sveti Frančišek do konca sveta, upam si reči, celo do konca zgodovine, svetla zvezda za vse človeštvo. Danes svetega Frančiška sprejema vse človeštvo, tudi ateisti in drugi. Sprejemajo ga kot eno največjih in najpomembnejših figur vseh 20. stoletij. Vsi ga sprejemajo. To pa je zato, ker je bil zahteven, ko je šlo za uboštvo in ponižnost. Vendar moram dodati, da je zahteven tudi glede ljubezni. Tak je bil. Zdi se mi, da v zgodovini cerkve ne najdemo podobnega zapisa, kot je njegovo pismo enemu od predstojnikov. Tam se ljubezen zmagoslavno povzpne nad vse drugo. To pismo gane vsako srce.
Ama a los que te hagan estas cosas. Ama los más que a mí.
Ljubi tiste, ki ti počno te stvari. Ljubi jih bolj kot mene. In če te prosijo odpuščanja, jim odpusti. In če te ne prosijo odpuščanja, jih ti povprašaj, če si želijo odpuščanja. Ponudi jim odpuščanje. In podobne stvari. In če bi ti storili krivico, če bi grešili, ljubi jih bolj kakor mene. ljubezen, ki je dosegla skrajne meje. Tudi to nagovarja pri svetem Frančišku. On je zares izjemen človek.
Una estrella del firmamento. No se puede dejar de admirar y de deslumbrar.
On je zvezda na nebu. Ne moreš ga prenehati občudovati. On je svetla zvezda na nebu. In priporočam v branje knjigo Naš brat iz Asizija.
Danes je z nami brat Ignacio Laranjaga, ustanovitelj delavnic molitve in življenja. Preko njih je zastonsko božjo ljubezen v 27 letih spoznalo že okrog 13 milijonov ljudi. Letos obhajamo 800-letnico vodila svete Klare, v čem vsem je lahko ona vzornica vsakemu dekletu, ženi.
Santa Clara, Clara de Asís, es una personalidad muy diferente de Francisco de Asís.
Sveta Klara Asiška je zelo drugačna od Frančiška Asiškega. Ona je zelo močna žena, ni jokala. V sebi ima neverjetno odločnost in gotovost. V sebi ima neverjetno moč. Ko se je bližala zadnjemu vzdihu, se še vedno ni vdala papežu, ki je bil takrat v Perugi in ki je hotel za njo bolj blago vodilo. Toda ona se je za ta ideal borila do zadnjega diha. To je veliko bolj veličastna osebnost, kot običajno mislimo. Po drugi strani pa je bila hči svetega Frančiška do zadnjih posledic, predvsem glede uboštva in ljubezni. Ona je vse to živela z izjemno zvestobo. To je zahtevala tudi od vseh svojih sester in seveda novo ustanovljenih samostanov.
Yo tengo la impresión personal de que Santa Clara ha sido eclipsada por San Francisco.
Moj osebni vtis je, da je bila sveta Klara zaradi Frančiška nekoliko zasenčena. Frančišek je, kot smo rekli, zvezda na nebu, ker je ubog in ponižen, zaradi globokega odnosa do vsega stvarstva, tudi zaradi tega, a predvsem zaradi uboštva in ponižnosti in ker je ljubil in dobesedno hodil za Jezusom. To je dalo Frančišku mesto zvezde. Klara pa se zdi nekoliko zasenčena, ne prihaja v ospredje, dejansko pa je bila veliko večja, kot se zdi na prvi pogled. To je pač moje mnenje.
Je los valores evangelicos, de simplicidad, de bondad, de amor, sobre todo de pobreza.
In to prav zaradi evangelskih vrednot preprostosti, dobrote, ljubezni, predvsem pa zaradi uboštva, do zadnjih posledic. Bila je pogumna žena in se je zavzeto borila do zadnjega trenutka svojega življenja. Veliko večja je, kot se zdi, če jo primerjamo z bratom Frančiškom. Osebno zaupam, da bo sestra Klara pred zgodovino dobila svojo resnično razsežnost, to, kar je resnično bila. Bila je veliko večja, kot se nam običajno zdi.
Eso es lo que tendría que decir de Santa Clara.
Ustaviva se v Evropi, kako jo vi vidite v tem trenutku. Čeprav imamo malo duhovnih poklicev, se zdi, da iščemo Boga bolj kot kadarkoli. Brat Ignacio, kako nas vi vidite in doživljate, ko prihajate k nam?
In general, hablando así de Europa in general, diría que se ha apoderado el secularismo.
Ko govorimo o Evropi na splošno, bi rekel, da je Evropo preplavil sekularizem. To je tehnična beseda, sekularizem. Toda sekularizem med drugim pomeni tudi ateizem. Toda ne v smislu napada na Boga, ampak da ga zaobide in vsem duhovnim in evangelskim vrednotam ta družba obrača hrbet. Ne daje jim nikakršnega pomena. Prav zaradi tega najdemo sredi tega sveta, ki je ateističen ali pa se za Boga ne zmeni, može in žene, ki iščejo Boga kot še nikoli doslej v vseh 20 stoletjih krščanstva.
Con una pasión y una profundidad y casi diría una especie de universalidad, no todos, pero gentes.
Z neverjetno zauzetostjo, z neverjetno globino, skoraj bi rekel univerzalnostjo. Prav zato, ker je vse drugo praznina. Čeprav tega nihče ne opazi, iščejo ter delajo čudovite stvari, medtem ko ga iščejo. Jaz imam podobno izkušnjo tudi v drugih državah, recimo v Združenih državah Amerike, kjer sem bil lansko leto. Prav neverjetno je, kako so možje prepotovali tudi 5-6 ur z letalom, da so prišli in prisluhnili enemu samemu nagovoru, ker so hoteli slišati nekaj posebnega, ker so iskali Boga samega. To sem tam osebno zaznal in to se dogaja tudi tukaj. To je tisto, kar vidim. Sredi te popolnoma izpraznjene, navidez poganske družbe je najti ne množice, figure, iskalce Boga, ki so lačni in žejni Boga kot nikdar prej v zgodovini krščanstva.
Hambrientos de Dios, sedientos de Dios como nunca en la historia del cristianismo, creo yo.
Kako bi vse iskalce Boga opogumili, da bi ustrajali v veri in upanju?
Es una gracia. Es los que son buscadores es porque tienen un impulso interior.
Iskalcem Boga bi rekel, da je to milost. Tisti, ki smo iskalci, smo zato, ker imamo nek notranji vzgib, ki ga mnogi imenujejo lakota ali žeja po Bogu. Že samo iskanje je Božji dar. Je dar vseh darov. Dar darov je, ko je srce večno nemirno in nezadovoljno samim seboj in moram še naprej iskati, moliti. To je največji dar, ki ga lahko prejme človek. In danes je teh iskalcev veliko, veliko jih je. Nekdo je položil v usta svetega Frančiška, ni torej prišlo iz njegovih ust. Mislim, da gre za francoskega avtorja Leclerc. Ta je položil svetemu Frančišku v usta tale naslov.
Es nunca bastante.
Bog je nikoli dovolj. To je izjemna definicija Boga. Kolikor bolj ga človek išče, toliko bolj ga želi iskati. In kolikor bliže je, da bi ga prijel za roko, bolj želi biti z njim, ga objeti. In nikoli ni dovolj, nikoli ni zadovoljen, vedno želi več. To je zelo dobro. To je Božji dar, veliki Božji dar. On polaga v nas lakoto po sebi, zato ga kar naprej iščemo.
No le daremos nunca la mano, pero si lo encontraremos.
Nikoli mu ne bomo segli v roko, vendar ga bomo srečali v molitvi in v osebnem odnosu z njim. In prav to skušamo doseči pri vseh, ki se udeležijo naših srečanj. Iz ljudi hočemo narediti iskalce Boga in to nikoli zadovoljne iskalce, večno nepotešene iskalce, ki vedno iščejo Božje obličje, vedno globlje. In kolikor bolj se srečujejo z njim, bolj čutijo lakoto po njem. To je tisto dobro.
Danes je bil naš gost španski kapucin brat Ignacio Larrañaga, ustanovitelj delavnic molitve in življenja, ki širom sveta prinašajo novo evangelizacijo. Konec avgusta sem ga obiskala pri svetem Jožefu pri Celju, kjer je imel duhovne vaje izkušnja Boga. Gorečnost, predanost in predvsem izkušnjo, o kateri brat Ignacio govori, pa verjamem, da ste začutili tudi v vsem povedanem. Hvala bratu Štefanu Kožuhu za prevod, Blažu Lesniku za sinhronizacijo, Mihu Močniku pa za tehnično izvedbo. Z bratom Ignacijom Larrañago sem se pogovarjala Mateja Feltrin-Novljan. Hvala za pozornost, posnetek pogovora pa najdete tudi v našem audioarhivu in na spletni strani radio.ognisce.si. Naš gost.